waxaa xalay gobolka New Hampshire ee dalka Mareykanka lagu soo gabagabeeyay doorashooyinka isreebreebka ee labada xisbi ee Mareykanka ka jira oo mid walba uu ku soo xulan lahaa musharaxa uga qaybgeli doona doorashada guud marka la gaaro bilowga bisha Noofeembar ee sanadkan. Gobolka New Hampshire oo ka mid ah labada gobol ee doorashooyinka noocan ah ay ka bilaabmaan oo qiimo gaar ahna ugu fadhiya musharaxiinta ayaa waxaa dhinaca xisbiga jamhuuriga ku guuleystay musharaxa Donald Trump, halka dhinaca xisbiga dimuqraadigana uu ku guuleystay Bernie Sanders. Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa goor dhaweyd arrimaha doorashada ee xalay ka dhacay dalkan Mareykanka, gaar ahaana gobolka New Hampshire, ka wareysatay Cabdiraxmaan Yabrow oo inta badan falaqeeya doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira siyaasadda Mareykanka. Wareysigoodiina sidan ayuu u dhacay.
Cabdiraxmaan, marka hore waxaad sharaxaad guud naga siisaa, bal sidaad u aragto natiijooyinka ka soo baxay doorashadii New Hampshire ka dhacday xalay.
Caasha, si aad la socoto doorashadii xalayto, waxaa ku badiyey dhinaca jamhuuriga ninka ganacsatada ah ee Donald Trump, dhinaca kale ee dimuqraadigana waxaa ku badshay senator Bernie Sanders oo isagu siyaasadiisa dhinaca bidix aad iyo aad ay u fog tahay. Marka aad eegto muddo matalan 6 bilood ama 9 bilood ka hor, qofkii kugu yidhaahda Sanders baa soo baxaya oo New Hampshire ku badanaya ama Donald Trump baa badanaya, waxaad odhan lahayd war ciyaarta nagala tag. Qofna ma filaynin in labada nin oo siyaasadoodu midba midka kale uu ka fog yahay oo labada daraf kala taagan, Donald Trump oo dhinaca midigta ah u fog oo muxaafid oo muxaafidiinta ku ugu daran ay u codeeyaan ah, iyo ninkan Sanders oo isagu dhinaca bidix siyaasadiisa liberaalka ay aad iyo aad ugu fog tahay, qofna isma lahayn labadaas oo soo baxayaan. Laakiin wax kasta waa la fishaa. Xagee labadaasaa soo baxay ma naqaan halkay gaari doonaan, laakiin dadka oo dhan bay ka yaabisay. Hase ahaatee, aan xuso in baryahan dambe saadaashii la sameynayey ay labaduba ku xusnaayeen inay saaxiibada kale ay ka horeeyaan. Marka taasi dad badan yaab kuma ahayn, laakiin markaad eegto 6 bilood 9 bilood ka hor, aad bay dadka u yaabsan.
Marka Cabdiraxmaan, waxaad ka warantaa maxay ku heleen taageerada intaas la eg oo ay uga badiyeen siyaasiyiin qaarkood ay rugcadaa yihiin oo senator iyo guddoomiyaalba soo noqday?
Sanders qudhiisu waa senator, waxaa keliya uu la bartamayey waxay ahayd Hillary Clinton oo iyadu weliba xogiyi arrimaha dibadda ee dalka soo noqotay. Laakiin haddaan usii dhaba galo, Sanders waxyaabaha uu ku helay waxa weeyaan waxa uu soo jiitay dadkii dhallinyarada. Isagoo caashay 74 sano jira, ayaa haddana Sanders dhallinyaradii gaar ahaan gabdhaha yaryar ay aad iyo aad uga daba dhaceen oo afkaartiisa iyo fikradaha uu soo bandhigay ay aad u soo jiiteen. Ma ahayn wax la filayn, gaar ahaan dumarka oo laislahaa waxa ay u codeyn doonaan Hillary Clinton oo ay ku doodi doonaan inay helaan mar uun aqalka cadgeeyaan qof dumara, haddana way noqon weysay. Sababaha ugu waaweynna waxa ay tahay isaga oo ku baaqay in sida wadamada hormare ee reer galbeedka Faransiiska iyo Ingiriiska iyo matalan Kanadadan duleedkeena saaran oo kale, in caafimaadka uu ka dhigo mid bilaasha. Marka dumarka oo kale, gabdhuhu waxay ka fikirayaan dumarka beri way dhalaysaa, caafimaad bay u baahanaysaa, caruur bay u baahan tahay, caafimaadku wax weyn buu ugu fadhiya. Tan labaad ee dhallinyarada gabdho iyo wiilba uu kusoo jiitay Sanders waxa ay tahay iskuullada jaamacadaha oo uu yidhi waxaan ka dhigaynaa mid kharashka uu bilaashe oo lacag la'aan lagu dhigto. Marka dhallinyarada ee Mareykanku, iminka waxaad arkaysaa qof jaamacad ka soo baxay oo 100,000 ay madaxa ka saarantahay uu kusoo deysaday oo kusoo dhigtay, goormuu bixinaya? Waxaa laga yaabaa qaarkood in iyaga oo nool weli aanan markino deynta iska bixin ayba adduunka ka tagaan. Marka taasa aad u soo jiidatay dhinaca Sanders. Dhinaca kale, sheeko kale oo ka duwan weye markaad ka hadasho Donald Trump. Donald Trump maba aha siyaasi, waa nin isagu ganacsato ah, waxaa lagu yaqaanaa hoteello waaweyn uu leeyahay. New York buu caan ku ahaa oo reerkiisa soo deganaa oo uu daaro waaweyn ku leeyahay. Waxa uu ku soo jiitay dadkana waxa ay tahay inuu koox yar oo muxaafid ah oo waxa qalbigooda ku jira oo siyaasi aanu afka uuna ku kari karin uu isagu ku dhawaaqo. Matalan, wuxuu leeyahay Latin America oo kale sida Mexico kale iyo wuxuu ku sheegay inay yihiin kuwa markano gabdhaha kufsada, wuxuu ku sheegay inay yihiin daroogistayaal. Wuxuu yidhi waxaan dhisi doonaa derbi dheer oo annagii Mexico nala kala xidha oo weliba kharashkana Mexico ay bixin doonto. Marka hadallada noocaas ku hadlay wakiilaha muslimiinta oo dhan, ilaa intii markii arrimahooda dhinaca loo dhigayo ma soo geli karaan waddanka. Ta kale ay ku raaceen dadkood dabcan waxa weeyaan waa nin bilyoneer oo sida siyaasiyiintan oo kale siyaasaddu shaqo uma aha, oo nin lacag doona ama shaqo doona ma aha, oo xataa kharashka ku baxaya ololihiisa isagaa bixinaya. Marka arrimahaas markaad eegto, dadka muxaafidiinta ee siyaasadoodu aad u fogtay aad bay ula dhacsan yihiin, laakiin ma naqaan halkuu gaari doono.
Wow. marka Cabdiraxmaan ma laga yaabaa in labada nin ee xalay ku badiyay New Hampshire ay noqdaan kuwa doorashada guud isku soo hara ee dadweynaha Mareykanka bisha November marka la gaaro ay midkood u codayaan inuu aqalka cad fariisto
horta waxaan dhici karin ma jiro caashay wax kasta waa dhici karaan laakiin khubarada Mareykanka ee siyaasadda Mareykanka aad u gorfeeya shaki weyn bay ka qabaan in labadaas isku soo bixi karaan xataa labadooda maayna xataa midkood inuu tegi kara meesha u dambeysa waa marka hore haddaan Sanders ka hormaro Bernie Sanders waxaa la tartamaysaa Hillary Clinton oo markii laga reebo tii xalay tii tan ka horreysay Iowa iyadu ku badisay lagana yaabo kuwa soo socda ee badan sida dad badan ay odorsayaan inay ka gacan sarayso inkastoo aanan aqoon wax dhici doona oo laga yaabo inuu Sanders ku soo baxo marka dad badan baa waxay leeyihiin Hillary Clinton markaanu eegnay khibradda ay leedahay iyo magaca ay leedahay iyo siyaasadda xataa meesha ay ka qaabilayso waxaa laga yaabaa inuu Sanders ay ku adkaato inuu soo baxo tan kale dhinaca Donald Trump waxa iminka uu soo jiito waxa way kuwa siyaasadooda dhinaca midiga u fogtahay haddaw caashay waxaa la isla gaaraya markii doorashada guud ay noqoto waxaa jira hadda koor siyaasi Mareykan oo la yidhaahdo Thomas Philip O'Neill Tim O'Neill ayuu ku magac dheeraa oo Massachusetts kasoo geli jiray oo aqalka ee hoose ee Mareykanka Congresska afhayeen kasoo ahaa sanooyinkii 80-yadii Tim O'Neill hadal uu reebay baa jira oo dadku ay ku wada xasuusaan siyaasiyiintu wuxuu yidhi doorashada primaryka markay socoto qof walba waxa uu u fogaadaa dhinaca dadka uu doonayo inuu laabtooda soo jiito oo ka dimuqraadigu liberal wuxuu noqdaa siyaasadiisa oo ay aad u fufran tahay oo waxyaaba uu ogyahay inaanay dhici karin buu la yimaadaa kan jamhuurigana wuxuu la yimaadaa siyaasad fog oo dhinaca midigta u fog oo uu ogyahay in maalkino aynan sahlanayn inuu la helo laakiin haddow markii la gaaro doorashada guud dhinaca dhexe ayaa loo soo ordaa buu yidhi centerka ayaa la yimaadaa laakiin labada nin markaad eegto meelaha ay dhinacyada ay u fogaadeen ay ka gaareen waxay aad iyo aad u adag inay soo dhawaadaan oo kuwa la baratamaya oo durba la yaqaano inay yihiin kuwa dhexdhexaada ay ka badiyaan sidaa daraaddeed anigu qof ahaan shaki baan ka muujinayaa in labada nin midkood oo madaxweynaha Mareykanka ay soo socdo uu noqdo laakiin la arki doona waxa taariikhdu ayna barto
aad baad mahadsantahay Cabdiraxmaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabro oo inta badan falanqeeya doorashooyinkii arrimaha la xiriira siyaasadda Mareykanka caashe Ibraahin Aadan caashe Cuud ayuu u warramayay